Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda MHM-niň resmiýleri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnaklary geçirip barlarda taýýar bolmagy ýöne aljyramazlygy duýdurýarlar. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şolsany 5 çağı hastahana yerleşdirildi. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Taliban jeňçileri öz territorial çäklerini giňeldiýän mahala Abaşanyň Owganistanak harby serkerdesi Abaşanyň bu ýurtdaky 20 ýyllyk harby gatnaşygyny tamamlamak işleriniň çägini 12-nji ýulda serkerdeligi iýip tutuna geçirdi. Ol bu işi Abaşadan ýöredir. General Scott Miller Kabulda geçirilen dabarada Owganistanak Abaşa güýçlerini serkerdeligini merkezi serkerdeligiň başlygy we harby deňiz güýçlerini generali Frank McKenzie tapşyrdy. McKenzie Owganistan boýunça serkerdeligi Floridadan ýöredir. McKenzie iň azyny Abaşa 31-nji awgusta çenli ýurtdan çekilmek işlerini tamamlayan çağ Owganistanyň howpsuzlyk güýçlerini gorumak üçin geçirilmegi mümkin bolan howa hüjümlerine gödegçilik eder. Simbolik iş goşuluş 1-nji maýda halkara harby güýçler Owganistanyň ýyda çekilmäge başlary bäri Talibanyň ýurdun 423 etrafından 3-dün 1-ini gödegçiligi ele geçirip Kabul hökümetiniň sinmek ähtimallygy baradaky gorkulary artdyryan wagtyna gabat gelýär. Taliban 12-nji ýulda merkezde Owganistanyň Gazni welaýatyny paýtagtynyň daşyny baglaýan mahaly vilayet geňeşiniň agzasy ýagdaýyň ören howpludygyny aýtdy. Günni gorganda har vilayetinde hem uruşlar dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Birleşen Ştatlary Hytaýyň Uýgurlara we beýleki aýdyklara daraşmalary boýunça oňa gönükdirýän genosid aýplamalaryny gaýtalady. Bu habar çakmyşyklarda etnik arasalaýyş bilen baglykda Birma, Eritreýa, Efiopiýa we Günorta Sudana garşy goşmaça sanksiýa duýduruşlary bilen bilelikde berildi. Bularyň ählisi genosidleriň we wagşy Sulugun öňüne almak boýunça döwlet departamentiniň kongresi berýän ýyllyk hasabatynyň bir bölegi hökmüne Biden administrasiýasynyň iýberen maglumatlaryna giredildi. Bu administrasiýa dünýäde adam hukuklaryny gorap saklar we wagşyçylygyň öňüniň alynmagyny milli howpsuzlyk bähfitleriniň hem-de ahlak jogapkärçiliginiň ödeni hökmüne ukrar edýär diýip Biden administrasiýasynyň maglumatlaryny aýdylýar. Hytaý demirgazyk güni watar Sinjan sewtinde 1 milliondan gowrak Uyghur we beýleki musulman adlyklary siýasy terbiýeleýiş üçin tutuk etmekde halkara tanqid uçraýar we sanksiýalara sebäpkär bolýar. Hytaý şeýle lagerleriň adamlaryň terrorçylykdan saplanmagyna ýardym bermek üçin döredilen hünär öwredüş merkezleri diňe öňe sürýär. Döwlet departamentiniň hasabaty Hytaý resmiýleriniň kimsitmeleriniň tutuk etmeleri, gynamalary zorlukly sivilizasiýany we beýleki jaza beriş çäreleriniň öz üçin alýan Rusiýa soňky 24 sagatyň dowamyny 780 adamyň koronavirus bilen bagly kesel bilen aradan çykanyny aýdýar. Bu pandemiýa başlanaly bäri bir günde tasdyk bolan iň ýokary ölüm sanydyr. Soňky 24 sagatyň dowamyny ýurt boýunça COVID-19 bilen hasap alanlaryň sany 24,700 adama ýetdi diýip koronavirusa garşy krizis merkezi habar berdi. Munyň bilen COVID-19 bilen näme saglanlaryň umumy sany 5,7 milyon adamı yetti. Yurtta cemi 144,492 adam koronavirus bilen aradan çıktı. Yönü tanqidçiler käbir ölümlerin yanlış hasabat berilmegi sebäpli we beýleklerin bilgeçliginiň ýaşyrylmagy sebäpli kesel ýokuşanlaryň hem-de bu kesel bilen aradan çykan adamlaryň hakyky sanynyň Haýy ýokary bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Rusiýa hadiseleriň ýokarlanmagyndan ejir çekýär. Sağlyk resmiýleri munyň bilen baglanykda wirusyň çalt ýaýraýan delta görnüşini we ýygda galýan wagtsinasiýa kampaniýalaryny aýplaýarlar. Ýylatyň diňe 15 köterimi sanjymy kabul etdi. Köpler ýerli Sputnik V sanjymyna bolan önemsizligi bu ýagdaýa sebäp hökmünde görkezýär. Kubada protestçiler gözgüýne ykdysady krizisiň we koronavirus pandemiýasynyň arasyna kommunistik hökümetiň soňuna çykylmagyna çağırandan bir gün soň 12-nji ýulda Gavanada ümsümlükdi. Şäherde köp sanly polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Adada ýerleşýän ýurdun beýlek şäherlerini we Gavanada geçirilen seýrek protestleriň ýygyany köp sanly polisiýa paýtagtda patrullyk etdi. Şeýle 12-nji ýul güni ýurdun mobil aragatnaşyk ulgamlaryna bökdönüşlük ýüze çykdy. Sürgündäki Kubalex insan hukuklaryny goraýjy topar demans Strasiýalar başlanaly bäri adından 100 protestçiniň, aktivistiň we garaşçy jurnalistiň tutuk edilendigini aýtdy. Protestlere müňlerçe adam gatnaşdy. Olaryň käbiri azatlyk ýok bolsun diktatorçylyk diýip gygyrşdylar. Abaşanyň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlaryň Kuba halkynyň hem-de olaryň batly erkinlik çağırışlarynyň tarapyna donaýtdy.